Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Samfunnspodden.
Jeg heter Stine Melo.
Og jeg heter Ovidia Lid.
Og i dag så skal vi ta for oss Ukraina-konflikten som nå har eskalert til en krig.
Vi skal snakke litt om hvorfor det skjedde, hvem som med, og hvordan det egentlig situasjonen nå, og hva som kan skje videre. Så det hele startet egentlig fra 1922 til 1991, for da var Russland og Ukraina deler av Sovjetunionen. Og frem til 1954 så tilhørte Krimhalvøya den russiske delen av Store Sovjetunionen. Men etter det så bestemte ledelsen i Sovjetunionen for å legge til Krim til den ukrainske delen. Og Krim var fortsatt en del av Sovjetunionen, men var nå administrert av den ukrainske delen da. Og Sovjetunionen ble jo oppløst i 1991, og da erklærte Ukraina seg som en selvstendig stat, selv om 90% av, eller siden 90% av befolkningen stemte for å være uavhengige.
Så allerede da så var det en konflikt da?
Ja, det var en konflikt fordi at ledelsen i Moskva godtok jo at Krim kunne bli en del av ny Ukraina, selv om flertallet av innbyggerne av Krim var etniske russere. Og ja, når det var Sovjetunionen, så var også den kalde krigen, som var en konflikt mellom øst og vest, 1945 til 1991. Og denne perioden var jo også mye fokus på ideologi, da, fordi at østens ideologi var kommunisme, altså Russland og sånn, eller Sovjetunionen, mens vestens ideologi var kapitalisme og demokrati. Og forholdet mellom Vesten og Moskva har egentlig ikke siden den kalde krigen vært så spent som den nå, eller anspent. Og hovedtrusselen da var atomkrig, og den trusselen fortsatt til stede.
Ja, så siden Sovjet ble oppløst i 1991, da, så har det egentlig vært to grupperinger i Ukraina. Det de som bor i øst, som fortsatt føler seg tilknyttet til Russland. Og så er det dem i vest som har lyst på mer tilknytning til Vesten og EU og NATO.
Og det var jo på grunn av disse, på en måte, den delingen i landet da, som skapte urolighetene i Ukraina, fordi at noen ville knytte seg nærmere Vesten, mens andre Russland.
Det stemmer. Og så fra Sovjetunionen ble oppløst da, frem til 2014, så ble det på en måte Ukraina måtte etter hvert velge om de ville være mer tilknyttet Vesten, eller om de ville fortsette å være mer tilknyttet Russland. Og det skapte uroligheter i Ukraina. Og det startet i 2014 da Viktor Yanukovych, som var president, fikk tilbud om en assosieringsavtale med EU. Altså ikke om å være med i EU, men en assosieringsavtale som knyttet dem nærmere EU og Vesten. I denne avtalen så var det også inkludert at Ukraina ikke kunne gå med på å skrive under på en økonomiavtale som Russland ville at de skulle gjøre. Og Yanukovych, han var i utgangspunktet veldig positiv til å bli mer tilknyttet Vesten og EU. Samtidig så var han redd for at det skulle skape en større avstand til Russland. Derfor så valgte han assosieringsavtalen til fordel for, valgt økonomiavtalen til fordel for assosieringsavtalen med EU. Og det var det mange ukrainere som likte veldig dårlig, og det ble indre konflikter i Ukraina. Det inkluderte også Krimhalvøya, som Russland etter hvert tok over. Og ideologi, det betyr idésystem, grunnsystem eller samfunnssystem. Og videre, Russland har jo veldig annerledes politiske systemer enn hva mange vestlige land har. Og det jeg lurer på er, hvilke ideologier og politiske systemer er det i Russland?
Ok, nå skal vi gå litt tilbake i historien da. Men i 1917 var det en revolusjon som gjorde at Russland som et keiserrike ble avsluttet. Og Bolsjevik-partiet kom til makten. Keiserriket ble styrt av en tsar, og styreformen var enevelde, altså at det en person som styrer og har all makt. Men siden den revolusjonen, så har Bolsjevik-partiet blitt kalt kommunistpartiet og tok over ledelsen. Bolsjevikene, med sin leder Vladimir Lenin, gikk for at partiet skulle være et eliteparti og lede arbeiderklassen. Det er jo det på en måte kommunisme
er. Ja, at alle skal ha det likt.
Mm, og at det er for arbeiderklassen da, ikke overklassen, som kanskje andre ideologier har litt mer fokus på. Og så frem til 1991, da Sovjet ble oppløst, så var det kommunistiske partiet som styrte, da. Og dette var et alternativ til det kapitalistiske, både økonomisk og sosialt. Bolsjevikens politikk gjorde til at arbeiderklassen ble hørt og fikk gjennom en del krav, som for eksempel at kvinner ble likestilt med menn på alle områder, og skilsmisse ble legalisert, og stemmerett til over alle 18 år. Så det høres jo ganske godt
ut på en
måte. Ja,
det høres jo veldig bra ut.
Ja, sånn i teorien så høres det ganske bra ut. Og kommunismen skulle også være et samfunn preget av likhet, og bygge på felles eiendom. Men kommunismens sammenbrudd Sovjet var i 1990. Og siden kommunismen skal bygge på likhet, så blir det jo allerede vanskelig når vi allerede, eller når de skal ha noen ledere da, som Lenin og Stalin var. For da blir det jo allerede ulikheter i samfunnet, og noen leder over andre.
For da blir det jo allerede der, så er jo de fleste på en måte borgerne, de har jo det likt. Men så har du dem som sitter helt på toppen, sånn at det nesten kan ligne litt på...
Ja, det ene veldig, eller sånn som det var før da. Så etter 1993 ble Russland en demokratisk, føderal og fleretnisk republikk. Og man sier at styret er semipresidentielt, fordi at regjeringen er med å avgjøre på en måte med presidenten, da. Så litt mer som slik vi har det. Og de har en folkevalgt president og en regjering som står ansvarlig for nasjonalforsamlingen. Og hvert sjette år er det presidentvalg i Russland. Mens Ukraina er også en enhetsstatlig presidentstyrt demokratisk republikk. Men presidenten styrer på en måte alt da, og har en statsminister som også har en litt sterkere stilling enn som i Russland da, hvor det er en større gruppe.
Ok, sånn invadering av Ukraina har skjedd da, er at det har jo på en måte startet med at Russland startet en invasjon av Ukraina den 24. februar i år. Og begrepet invasjon, det er militære styrker sin inntrening på et annet lands territorium. Og målet med en invasjon av et annet land er vanligvis å få militær kontroll over et område. I Russlands tilfelle så er det å få kontroll over regjeringen og styret i Ukraina. Og konflikten i Ukraina, den har jo foregått på flere plan. Blant annet mellom folkegrupper i Ukraina, de som bor vest og øst i Ukraina. Og den har foregått mellom ukrainske og russiske myndigheter, og mellom NATO og Russland. Siden Ukraina grenser til både Russland og andre land i Europa, så har de jo interesse av et godt forhold til begge partene.
Ja, og det er jo også på en måte interessant for begge partene også da. EU vil ha god kontakt med Ukraina, samme med Russland.
Ja. Det stemmer. For Ukraina er et veldig bra land å ha god kontakt med, fordi at de har mange på en måte sånn gode da, som de har masse korn for eksempel, og landareal som både Russland og NATO-land er interessert i å på en måte samarbeide med dem. Og Ukraina er veldig splittet innad i landet, hvordan partene vil ha et tettere samarbeid med, fordi de kan ikke velge begge, fordi at Russland og Vesten har så forskjellige ideologier. Ja, så det siste året da, så vurderte Ukraina å bli medlem av NATO, men det var jo Russland sterkt imot.
Og da plasserte de jo 100 000 soldater i november 2021 langs grensen til Ukraina for å presse de til å ikke gå inn i NATO da.
Og grunnen til at de er redde for at Ukraina skal gå inn i NATO, er jo på en måte både fordi da mister de ganske masse av kontakten med Ukraina, og har ikke så sterk tilknytning til et egentlig ganske mektig land. Og i tillegg så får de NATO veldig tett på seg, og det er Russland redd for å ha NATO helt opp med grensa si, liksom.
Ja, i hvert fall når det er så mange land rundt også som har god tilknytning til NATO da, og ja. Ukraina har jo stort landareal som grenser til Russland.
Så Russland plasserte jo ut soldaterne fordi de følte seg presset i november i fjor. Men når de gjorde det da, så gjorde jo det at konflikten med Ukraina ble mer anspent enn hva den har vært siden 2014. Og det førte at mange NATO-land startet å gjøre klar sine militære styrker til en eventuell storkrig, selv om Ukraina ikke er medlem av NATO. Så når Russland invaderte Ukraina i februar, så var både FN og NATO sterkt imot det, og de mener at det er brudd på folkeretten i Ukraina og deres selvstendighet som en stat. Så når Russland startet invasjon 24. februar, så startet de, vanligvis så startet man kanskje med å gå inn noen få plasser, men Russland, de angrep fra alle kanter og gikk inn fra helt nord i Kyiv, som er hovedstaden til Ukraina, og så langs hele Russlands grense og helt til sør i, fra Krimhalvøya.
Og det viser jo også at det var veldig nøye planlagt da, av Russland, egentlig.
Men, Ovidia, vet du nå hva som har skjedd i krigen til nå?
Ja, altså to dager etter at de ble invadert, så fikk Volodymyr Zelenskyj, som er den ukrainske presidenten, tilbud fra USAske myndigheter om å flykte til USA. Men han avslo fordi han ville bli igjen og kjempe med landet sitt, som sier jo litt om han som president, egentlig.
Ja, det hjelper jo også veldig på moralen og... Det ukrainske folket, de har stått veldig på å kjempe, og det har på en måte resultert i at nå, sånn som situasjonen er nå, så sitter russiske styrker litt fast, fordi altså, de kommer seg ikke så masse videre. For det første så sliter de jo økonomisk med å finansiere krigen på grunn av sanksjonene. Og så har de jo også, på en måte fordi ukrainske styrker kjemper så hardt tilbake, selv om de er masse mindre.
Ja, de hadde jo ikke, jeg tror Russland hadde ikke forventet så mye motgang. Nei. De sendte jo bare 100.000, selv om det er et land med 45 millioner.
Og det som også flere ting som har skjedd i krigen er jo at Ukraina har søkt om medlemskap, og den russiske og ukrainske utenriksministeren, de møttes jo i Tyrkia for litt over en uke siden, for å prøve å forhandle til våpenhvile, men det ble helt uten resultat. Og Russland har jo også brutt krigsregler, fordi han har gitt, sagt at de skal ha våpenhvile for at folk sivile skal få flykte, og så har han brutt det rett etterpå. Ja, og Putin har jo begått flere krigsforbrytelser i løpet av krigen til nå, men allerede her så er det jo brudd på menneskerettigheter.
Ja, og siden før invaderingen startet i 24. februar, så kan Amnesty dokumentere at russiske styrker har drept sivile før invaderingen. 17. februar så traff det et eksplosivt våpen en barnehage, 24. så traff et rakettvåpen et sykehus og flere boligblokker, en restaurant. Og 25. februar et klasevåpen traff en barnehage. 26. en gate med sivile hjem. 28. boligstrøk, kjøretøy og en rekke flere ting. Så det er jo mye dokumentert til og med at han har, kanskje ikke med vilje truffet sivile, men i hvert fall ikke prøvd å unngå å treffe sivile.
Nei. Han har jo også kommet med propaganda. For eksempel så var det en som var, altså det var dokumentert at det var en gravid dame som hadde blitt drept av kamper. Og da hadde han, Putin, gått ut og sagt at hun var en skuespiller som hadde liksom gjort det for.
Ja. Og ifølge Amnestys etterforskning så er jo dette tydelig brudd på humanitære rett. Altså liksom menneskerettigheter. Og russiske angrep på sivile mål som skoler og barnehager er krigsforbrytelser, som du allerede har pratet om.
Ja.
Og ifølge FN er det blitt drept over 13 000 mennesker i Ukraina siden konflikten i 2014 frem til invasjonen i 2022. Så før invasjonen var det 13 000 mennesker drept, og etter invasjonen har dødstallene økt raskt. Det er veldig stor usikkerhet, fordi man klarer jo ikke å få med seg hvor mange som dør nå. Men ved inngang til 2021 har krigen ført til at 734 ukrainere ble på flukt internt i landet, og 56.000 hadde flyktet fra landet ifølge flyktningshjelpen. Og etter invasjonen i februar hadde etter bare den første uken rundt 1 million flyktet fra landet. Og det er på en uke.
Ja, det er veldig masse.
Og flere millioner har jo også i tillegg blitt internt fordrevne da, eller flyktet. Ja. Og det forventes også fortsatt mange flere millioner.
Ja.
Men får den invasjonen noen konsekvenser for Russland?
Ja, altså det gjør jo selvfølgelig det, for de har jo brutt mange regler. Og de har fått mange sanksjoner fra andre land, vestlige land, som gjør at de nå sliter økonomisk. Og mest sannsynlig så kommer de til å slite ganske lenge, kanskje også lenge etter at den krigen over. Og de sliter økonomisk fordi at vestlige land har utestengt Russland fra utenlandske banker. Og i tillegg så har de stoppet all handel, altså import og eksport av russiske varer og tjenester da. Og de har også stoppet flytrafikken, sånn at ingen russiske fly får land i NATO-land. Og så har de også sendt våpen og penger til Ukraina. I tillegg så er russiske idrettsutøvere, de er utestengt fra noen fremtidige idrettsarrangement. Og NIF, de har gått ut og uttalt seg om at de mener at russiske utøvere ikke lenger skal ha lov til å delta på internasjonale idrettsarrangement. Og de mener også at russiske og hviterussiske idrettsledere skal suspenderes fra sine internasjonale posisjoner. Og NIF vurderte også å utestenge russiske og hviterussiske barn fra Norway Cup, som er nå til sommeren, men det ble ikke vedtatt. Og det her går jo over mot rasisme.
Mm. Ja, for det er jo en ting å skape sanksjoner for Russland som et land, sånn at krigen skal bli vanskeligere for de. Men siden krigen har startet, har Vesten vært på en måte flinke da, til å uttrykke russofobiske og rasistiske ytringer mot russere som ikke har noe med enten Russland eller Putin å gjøre, og for eksempel bor i Norge eller andre vestlige land da.
Ja, det stemmer.
Som sagt har Russland allerede blitt fratatt å være vertskap for Champions League, Formel 1 Grand Prix, og russiske og hviterussiske idrettsutøvere ble utestengt fra å konkurrere i Paralympics i Beijing. Fordi ukrainske utøvere mente, selv om de gikk med nøytrale klær og ikke bringte det russiske flagget, så var dette på en måte usikkert, eller ukrainerne.
Representanter fra Russland da.
Ja, får ikke lov til å være med på grunn av ukrainerne, følte seg utrygge og sånn. Og man kan jo på en måte kalle det litt rasistisk, fordi idrettsutøvende har ikke så mye med hva Putin har valgt å gjøre mot Ukraina. Og rasisme er en oppfatning eller en holdning som tar utgangspunkt i at mennesker kan deles opp i raser og rangeres etter verdi. Men dette er den originale rasismen. Dette blir litt mer sånn annen type rasisme. Og da kan rasisme være fordommer, hatefulle kommentarer, handlinger, stereotypier, hets, trakassering, utestenging og diskriminering på grunn av blant annet etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion, kultur eller hudfarge. Så både etnisk tilhørighet og nasjonalitet og mot russerne blir jo da rasisme. Og det skjer jo mange rasistiske handlinger hver dag omkring i verden. Og det er ikke bare idrettsstjerner og underholdere og artister som blir angrepet, men russiske studenter til og med i Frankrike, Belgia, Tjekkia og andre EU-land har blitt utvist fra landet. Ja. Og mange av disse studentene er jo egentlig liberale og anti-Putin, men blir drevet bort på grunn av at de er russere da.
Ja.
Det har jo ikke kommet mye godt ut av den krigen her, men hvis man skal se på det positive, så viser det i hvert fall veldig tydelig hvor sterk nasjon Ukraina er sammen, og hvordan andre land kan støtte, da, og hvor mye engasjement for eksempel har skapet for folk i Norge å hjelpe flyktningene. Men dødstallene er jo mest sannsynlig mye høyere enn det som er dokumentert hittil, og det er mange millioner på flukt.
Ja, og videre så er man jo veldig spent på hva som kommer til å skje, for akkurat nå så ser det jo ut som russiske styrker sliter med å komme seg videre i invasjon. Samtidig så vet man ikke på en måte om krigen kommer til å stoppe nå, om det blir våpenhvile. Fordi de har også trua med å bruke atomvåpen, som gjør at det kan jo gå veldig fort fremover også. Det er man usikker på.
Ja. Så det blir veldig spennende å se videre, men også så håper vi jo på en slutt snart. Takk for at dere ville høre på, og så ses vi neste onsdag. Ha det bra!